SBS Audio is supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Iba't ibang mga kaganapan din sa ating komunidad sa maraming bahagi ng Australia ang nagaganap tuwing ganitong panahon ng magdi-Disyembre na. At dito naman sa New South Wales, TJ, isa sa inaabangan naman natin itong darating na weekend, ang Philippine Christmas Festival, na makikibahagi din mismo tayo dito sa SBS Filipino.
Ba talaga namang taon-taon itong Philippine Christmas Festival dyan sa Sydney, ano? Ano bang Edinel, parang naalala ko noong nakaraan, nandyan ang Batang Quiapo na artist sa pangungunang ni Coco Martin, di ba? Kaya talaga namang dinumog ata ng libo-libong mga Pinoy ang Tambalong Park, di ba?
Tama ka dyan. Punong-puno ano, ng mga kababayan natin na sabik talaga makakita ng mga kapwa Pinoy, entertainers at makisali sa iba't ibang mga pakulo at kaganapan tuwing Christmas Festival. At ito ngang darating na 28 and 29 ng November, so dalawang araw po yan, Sabado at Linggo, ay muli na namang magkakaroon po ng Paskuhan sa Tumbalong Park. Ito po yung Pasko Festival natin. At ilan sa mga activities na inaabangan, TJ, ay ito ngang pagdating ni Morissette, ano, na sa araw ng Sunday sa Tumbalong, at may ilan pang mga singers at mga performers at darating din na ating aantabayanan. At bukod dyan, nako, sa mga mahilig pong kumanta o may mga grupo na mga singers dyan, meron ding mga choir competitions, mga singing competitions po na magaganap doon sa loob ng dalawang araw. At hindi lang mga kumakanta, TJ, pati mga magagaling or mahuhusay tumula ay kasama din doon sa mga pa-competition nila.
Ba talaga naman palang hindi lang pala singers na katulad ko ay pwedeng sumali doon,
yes,
sa
o hindi sa lang bibirit na katulad mo.
Oo, dahil alam natin ang mga Pinoy, 90% nga daw unofficial record na magagaling kumanta. 10% kasama tayo. Ako kasama ako doon sa 10%. Si Edinel, magaling to kumanta. Pasok ko sa 90%.
Parang lahat naman tayo, ano, talagang may lakas ng loob kumanta. Oo. Nandun tayo sa 100%.
Oo. At mahilig talaga sa video kay mapamagaling ka man o hindi. E talagang pag nahawakan ng mic, naku, wala na kalimutan.
Wala ng bawian. Totoo yan. At sa mga creative naman dyan at mahilig gumawa at magkutingting ng mga parol, meron ding parol making contest. Kung namimiss nyo na yung mga kumukutikutitap na dekorasyon sa mga tahanan o meron kayong mga ginawa na gamit ay recycled materials, naku, pasok na pasok yan dito po sa kanilang competition ng parol making. At naalala ko, sumali dyan yung parents ko ng mga nakaraang taon. At talagang kinarir nila yung paggawa ng parol. At bukod dyan, meron pang iba't ibang mga kaganapan. Ano, may mga performances, cultural dance at grand parade na magaganap doon sa araw ng Sabado naman sa opening ng Pasko event.
Sa dalawang araw pala yan, Edinel, ano? 29 at 30, Sabado at Linggo.
Pwede silang mamili. O kaya pwede yung parehong araw kung hindi sila, kung wala silang gagawin ng buong weekend.
Siyempre pa, ang pinakapaborito naman ng mga Pinoy, ang pagpila sa mga kainan.
Yes.
Pag yan ang mga inaabangan dyan. Ano ba yung mga karaniwan nun ng mga nakakarani din? Yung mga paborito mo dyan nakikitang mga barbecue at kung ano-ano pang mga Pinoy
yung
food.
Bukod dun sa malayo pa lang, naamoy mo na yung inihaw, yung barbecue ng mga Pinoy. Nandyan din ang samot-saring kakanin, yung mga namimiss natin. Meron ding mga palugaw at mga silog. Yung kahit anong mga parang namimiss mong ulam, ayan, dyan mo makikita at pinipilahan talaga ng mga kababayan natin. Saka meron din dyan yung mga minatamis o yung sa mga mahilig sa mga street food. Dyan mo rin mahahanap dahil sangkaterbang stalls or food stalls po ang taon-taong nakikilahok din dito sa Christmas Festival.
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
No, eh, syempre pa, eh, bukod sa mga pagkain, eh, pwede kayong pumunta, dayuhin ang SBS Audio booth dyan, di ba?
Oo, ayan. Ay, tayo po ay mamamahagi din ng ilang mga merch at syempre, mangungumusta sa ating mga kababayan at makipicture-picture na rin po kayo kasama namin para meron din tayong souvenir dito po sa Christmas Festival. Yan, makakasama natin dyan sina Annalyn, si Sheila at iba pong mga bahagi rin ng SBS Audio para makausap at makakwentuhan. Ayan, kung may mga tanong din kayo tungkol sa programa at nais po ninyong magbahagi din ng inyong mga kwento, nandyan ang SBS Filipino.
Oo, at syempre talaga namang nakaka-excite yung mga gantong event dahil nga 'di ba minsan lang yan eh at once a year lalo na sa dun sa bahagi ng Sydney at sa iba pang bahagi ng Australia eh Dinel, dahil alam natin hindi sa November 29 hindi lang pala sa Sydney pati sa Tasmania may mga magaganap din na Paskuhan fiesta 2025 sa Tasmania naman diyan magaganap naman daw sa Kingsborough Community Hub sa Kingston. Ako parang ganun din ang mga magaganap mga pagkain. Doon talaga tayo sa pagkain. Eh.
Oo.
At syempre mga talent show daw at mga iba't iba pang pagyatanghal. So talaga naman ako, iba't ibang bahagi talaga ng Australia. Pero yung Sydney, alam natin, isa yan sa pinakamalaki din talaga. Dahil madaming Pinoy dyan sa Sydney at sa New South Wales.
Tama ka dyan. Dahil libreng event ito, talagang pwedeng bitbitin kahit ilan, kahit sino ang buong pamilya ay pwedeng mag-enjoy dun sa non-stop nga ng mga programa, 2 days dito at meron din bukod sa mga stalls meron ding mga makikita tayong serbisyo diyan mga public service mula sa local governments ng pamahalaan sa Pilipinas. So kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong mga pasaporte o yung iba't ibang yung katulad ng mga SS PhilHealth ang balita natin mula sa consulate naman meron din silang parang one stop shop na booth doon na pwedeng magserbisyo at tumulong sa mga kababayan natin. So hindi lang para magsaya kundi para makakuha din ng mga impormasyon para sa ating komunidad at sa inyo po sa mga naninirahan dito sa Australia ng matagal na.
No, malaking bagay yan dahil yung mga ilang kababayan at Edinel, kahit sa mismo sa akin, nagpapadala ng mga tanong sa SSS at sa pag-ibig at yan tayo magiging medium. Kaya kayo po, kung meron kayong mga tanong na, padala nyo dito sa SBS Filipino sa Facebook page or Instagram. At ako, yan ang itatanong natin. Yan ang tanong ni Edinel dun sa mga mga SSS. Pag-ibig ba nandyan din, Edinel? O affiliate ba
nabanggit mo? Oo, may mga ilang mga official. Pero i-confirm natin kung sino-sino talaga yung mga makakasama for next week. Pero mas maganda na rin na maging handa tayo sa iba't ibang mga katanungan, lalo-lalo na sa iba't ibang sangay ng gobyerno na to na karamihan sa atin sa mga nandito or mga migrants or mga OFW ay nalilito pa rin sa ilang mga proseso o kaya mga benepisyo na pwedeng makuha habang nasa ibang bansa.
Oo, tama ka dyan dahil yung iba na dumating na dito, gustong makuha yung contribution, yung iba naman gustong magpatuloy. So madaming tanong lalo na yung mga kababayan or hindi alam anong gagawin o saan magsisimula. Kaya malaking bagay po yan na maipadala nyo yung inyong mga concerns at para maipadala din, maitawid natin o maibatulay natin sa mga kinauukulang ahensya.
Ayan, at tuloy-tuloy din po kayo sa pakikinig dahil ihahatid din naman natin yung iba't iba pang mga kaganapan, kasiyahan the whole day at saka dun po sa buong magaganap na programa dyan po sa Tumbalong Park. Kaya tumutok po kayo dito sa weekend, lalo-lalo na sa Sunday na makakasama nyo kami sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.